Helluntaipäivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, alkaen jakeesta 23, siis Jeesuksen jäähyväispuheessa. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani, mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Kuinkahan moni muistaa runon, joka alkaa näin. Jumala henki, sinutko kieltäisin vain siksi, ettet ole mahtunut majaan, jonka sun asunnoksesi kaavailin. Muistatteko? Jotkut muistavat. Tuo Aaro Hellankosken runo jatkuu tällä tavalla. Itse viisaana, arkana kunniastaan, järkeni on kapinoinut sinua vastaan. Nähden mahtisi melko heikon vajaan. Et hän kykene rakennusmestariksi, et edes kunnolliseksi poliisiksi. Vastaamaan et, kun kysyn, miksi, miksi. Niin lukemattoman paljon sanella voisin seikkoja, joiden täytyisi olla toisin, jos olisi valta ja voima ja kunnia sun ja viisaus mun. Ei ollut runoilijan helppo ymmärtää Jumalan henkeä, eikä se ole helppo kai meillekään. Jumalankin kanssa on usein vaikeaa ja Jeesuksen. Mutta maailman luojassa ja ihmiseksi tulleessa Jeesuksessa on kuitenkin jotakin konkreettista. Mutta nyt on sitten helluntai ja pitäisi puhua pyhästä hengestä. Runoilijakin puhui majasta, joka on kaavailtu pyhän hengen asunnoksi. Jeesus tuntuu puhuvan tekstissä jotenkin samanlaisesta asiasta. Hän sanoo, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Mitä tällaisesta puheesta oikein pitäisi ajatella? Miten me voisimme ymmärtää tätä Jeesusta? Jos ei se ole helppoa meille, ei se ollut helppoa opetuslapsillekaan. En tiedä, helpottaako tämä tieto. Jeesus oli kyllä puhunut aikaisemminkin vaikeasti käsitettäviä asioita. Mutta tuossa tilanteessa hämmentävintä oli se, että hän oli juuri puhunut siitä, kuinka hän lähtee pois. Ja opetuslapset olivat kauhuissaan. Ehkä olivat kuulleet jotakin huhuja siitä, että ylipapit olivat jo tehneet päätöksen tappaa Jeesuksen. He muistivat jotakin Jeesuksen käsittämättömiä puheita siitä, että hän joutuu kärsimään ja kuolemaan. Hän on puhunut lähtemisestään ja nyt hän sanoo, että hän palaa opetuslasten luo ja asettuu asumaan heidän luokseen. Kun me nyt yritämme ottaa selvää, niin tästä, mitä hän tarkoittaa, niin samalla me haemme tietysti vastausta myös kysymykseen, mitä tuo Jeesuksen puhe oikein meille merkitsee nyt. Me tiedämme siis, että Jeesus lähtemisellään puhui kuolemastaan. Ehkä tiedämme tämän selvemmin kuin opetuslapset silloin. Takaisin tulemisella hän ei tarkoittanut vain kuolleista herättämistä, joka sekin on takaisin tulemista, vaan hän puhui kyllä Pyhän Hengen vuodattamisesta. Se käy nimittäin ilmi, kun Jeesus jatkaa tässä puhumalla puolustajasta, Pyhästä Hengestä, joka muistuttaa siitä, mitä Jeesus on opettanut ja tehnyt. Eli kun Pyhä Henki tulee, Jeesus tulee, Jumala tulee. Tältä tämä kuulostaa. Meidän kysymyksemme on, koskevatko Jeesuksen sanat nyt sitten meitäkin? Vai oliko se tarkoitettu vain niille 11 silloin? Asuuko Jeesus siis Pyhässä Hengessä meidänkin luonamme? Tai kuten tämän helluntain suuren kysymyksen voisi esittää, kenellä oikein on Pyhä Henki ja mistä sen voi tietää? Ja vielä, niin kuin se vaikein kysymys kuuluu, onko minulla? Aloitetaan sieltä, mistä Jeesuskin, eli siitä tilanteesta, joka silloin oli. Sehän oli suurten pelkojen yö. Juudas oli jo mennyt ulos pimeyteen. Jeesus piti merkillistä jäähyväispuhetta. Huhut Jeesuksen surmaamisesta olivat ehkä jo kuuluneet. Opetuslapset miettivät, miten meidän nyt käy. Hän jättää meidät. Tuohon ahdistukseen Jeesus siis lupasi Pyhän Hengen. Luulen, että tuo sama yksin jäämisen kokemus on jäänyt pysyvällä tavalla Kristuksen seuraajien elämään. Vapahtajan poissaolon kokemus. Se on ikään kuin seurannut kristillistä seurakuntaa 2000 vuotta. On eletty, niin kuin Paavali sanoo, uskossa, mutta ei näkemisessä. Miten me lienemme tuon paradoksin ja taakan kanssa selvinneet? On oikeastaan ihme, että kristillinen kirkko on yhä olemassa kaiken tämän poissaolon kanssa. Ja miten Jeesus siis todella lohdutti opetuslapsia tuona murheellisena yönä? Saisimmeko siitä jotakin itsellemme? Hän sanoi ensinnäkin, että on hyvä, että hän menee pois. Ilmeisesti hän tarkoitti sitä, että Pyhässä Hengessä hän voi sitten olla läsnä kaikkialla. Eli nyt myös täällä. Me olemme tässä kyllä maailman suurimman salaisuuden äärellä. Siis taivaan ja maan luoja, maailman vapahtaja, Jeesus Kristus, haluavat asua meidän luonamme, olla meidän kanssamme, meitä lähellä, Pyhässä Hengessä. Ja tähän on aina siis sisältynyt tämä suuri ongelma. Jo Raamatun kirjoittajat joutuivat kokemaan ajoittain ihan järkyttävällä tavalla Jumalan poissaolon kokemusta. Miksi olet kääntänyt pois katseesi, unohtanut hätämme ja ahdinkomme? Psalmi 44. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Psalmi 13. Kumpa tietäisin, mistä hänet voin löytää, miten pääsen sinne, missä hän asuu, kyselee Job kirjansa luvussa 23. Luther onkin sitten selittänyt, että Jumala asuu pimeydessä. Hänet on löydettävissä vain takapäin ja että hän kätkeytyy ilmestyessään. Jos siis koemme olevamme pimeässä, Jumala on luvannut tulla siellä meitä vastaan. Ehkä joskus tarvitaan paljon vaikeuksia ja pimeyttä ennen kuin se Jumalan asumus alkaa löytyä. Se asumus, joka on siellä särjettyjen luona. Siellä Jumala sanoo asuvansa. Tätä se runoilijakin ihmetteli. Joskus en sua löytänyt, joskus luulen äänesi kaikkialta kuulen, minne ihmisen aatos sinkoaa, puhdistettuna liekissä kuluttavassa, kärsimyksien ahjon lietsonnassa. Jumala henki, aavistukseni sanoo, turhaan sinulta kysyy, sinulta anoo, eikä aivan turhaan sittenkään. Nokisen askaren viereltä nään, otsasi uurteisen ja kumaran pään, työn epäkiitollisimman tuttuna tuona, jonka on meistä kulutettava kuona. Jumala henki, en lie ainoa, jolla on vaikea ahjossas olla, paahtua niin kuin lietsottava rauta, taipua paljoon, kasvaa pienemmäksi, tulla hetki hetkeltä köyhemmäksi. Mutta ei auta. Sinähän yksin puhallat kipinän meihin kylmiin kovettuneihin. Jumala, henki, ahjosi kuumuudessa uupunut olen ja pihties puristimessa. Sinä et väsy, et putoa uskostas, et olet nostava kerran moukarin alta työn, joka näyttää valmiimmalta kuin tämä, joka nyt kipunoi sormissas. Mistä siis tiedän, että Jeesus on pyhässä hengessä myös minun kanssani? Raamatun mukaanhan ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa. Siellä sanotaan, että jolla ei ole hänen henkeään, ne eivät ole hänen omiaan. Voiko sen siis tietää, että minä olen Jumalan lapsia ja minulla on pyhä henki? Ei ainakaan meillä päin ole näkynyt mitään tulenliekkejä ja vieraita kieliäkin kuulee harvoin. On olemassa yksi oikea ja monta väärää vastausta tähän kysymykseen, siis siihen kun yritetään ottaa selville, kenellä se pyhä henki on. Tyypillisin väärä vastaus on yrittää kuulostella omaa mieltään tai sydäntään. Paavalihan kyllä sanoo, ikään kuin rohkaisee siihen suuntaan. Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tällainen Philip Carey sanoo kirjassaan, mainiossa kirjassaan Hyviä uutisia huonoille kristityille, että hän tapaa jatkuvasti huolestuneita kristittyjä, jotka kyselevät, miten he voisivat tietää, mikä ääni heidän sisimmässään on Jumalan ääni. Kirjoittaja vastaa, ole huoleti. Kaikki äänet, joita kuulet sisälläsi, ovat sinun omiasi. Ja sitten hän jatkaa, Jumalan ääni sen sijaan kuuluu Raamatussa. Mikä sitten on se hengen todistus, josta Paavali kirjoittaa? Miten henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia? Kävin tässä lääkärissä ja lääkäri pisti stetoskoopin tuonne ja luulen, ettei hän kuullut pyhää henkeä. Kuuli onneksi jotain hengitystä vielä. Miten henki siis todistaa? Meidän tekstissämme Jeesus sanoi, että pyhä henki muistuttaa hänestä. Kun me muistamme Jeesusta, silloin pyhä henki toimii. Pyhä henki toimii siellä, missä Jeesuksesta puhutaan, missä hänestä luetaan, missä häntä rukoillaan. Paavali vastaa tähän meidän kovaan kysymykseemme Galattalaiskirjeen 3. luvun alussa selvästi ja kirkkaasti. Hän vastaa kysymällä, eli muistuttamalla galatalaisia siitä, miten he olivat saaneet pyhän hengen. Hän kysyy, saitteko pyhän hengen tekemällä jotakin tekoja vai uskomalla ja kuulemalla evankeliumin? Tästä kohdasta Fredrik Wislöf kirjoittaa näin, se joka on kuullut Jumalan puheen Raamatussa, ei suostu vaihtamaan tätä puhetta mihinkään muuhun. Ja hän jatkaa yhtä pitkälle kuin sanan miekka ulottuu pyhä henkikin. Samassa määrin kuin sana tunnetaan, siis Jumalan sana, tunnetaan Jumala ja pyhä henki toimii. Siis hengen todistus on varmuutta siitä, että se mitä evankeliumi julistaa on totta ja kuuluu minullekin. Luen edelleen Wislöfin tekstiä. Jokaisen kristityn elämässä tulee aikoja, jolloin oma henkemme ei suinkaan todista meidän olevan Jumalan lapsia. Koemme päinvastoin, että sydämemme syyttää meitä. Se, että olemme Jumalan lapsia, ei riipu omista tuntemuksistamme. Keskellä kiusauksen pyörremyrskyä kristityn on opittava löytämään tyven paikka Kristuksen ristin juurelta. Kristitty, joka alituisesti tunnustelee valtimoaan, ja tuon tuostakin mittaa tunteittensa lämpöä, rupeaa pian elämään sairasta elämää jatkuvassa kuumeessa, kirjoittaa Wisløff. Ja sitten hän lainaa Johanneksen tekstiä Raamatusta. Me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Tämän rauhan Jeesus halusi antaa, kun hän rauhasta tekstissämme puhuu. Vielä Roseniukselta tällainen lainaus. Tärkeimmän todisteen, joka kestää kaikkien sisäisten valojen ja tunteiden sammuessa, antaa meille Jumalan sana ilmaisemalla selvästi, kuka on Jumalan lapsi. Ja Jumalan lapsihan on se, joka on uskonut syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön perusteella. Voiko siis tietää, onko minulla pyhä henki? Mistä siis tiedän, että Jumala tahtoo asua pyhän hengen kautta myös minun luonani? Raamatusta. Pyhä henki on annettu meille juuri siksi, että meidän on vaikea uskoa. Se on annettu heikkojen avuksi. Useimmiten koemme tässä maailmassa kaikkea muuta kuin pyhän hengen läsnäoloa. Mutta miten siis voi tietää? Jumalan sanasta. Onko tämä liian yksinkertaista ollakseen totta? Raamatun mukaan jokaisella, joka on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, joka uskoo Jeesukseen, on pyhä henki. Asian vaikeus on siis siinä, että uskoa ei voi nähdä, eivätkä hengelliset kokemukset riitä takeeksi, eikä itsetarkkailu anna oikeaa tulosta. Siksi on vain etsittävä varmempi perusta. Onneksi se on olemassa, omalla kielellä luettavissa. Kun Jeesus lupasi tekstissämme rauhan, oman rauhansa, sen edellä hän sanoi, että pyhä henki palauttaa mieleemme kaiken, mitä Jeesus on puhunut. Rauha seuraa Jeesuksen puhetta. Kun avaamme Raamatun, pyhä henki muistuttaa Jeesuksesta. Edellä mainitussa galattalaiskirjeen kohdassa Paavali aloitti, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Ja sitten hän sanoi, että uskomalla, kuulemalla ja uskomalla evankeliumin saadaan pyhä henki, kun silmien edessä on Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Jos sinut siis on kastettu ja uskot Jeesukseen, että hän on sovittanut sinun syntisi, sinulla on pyhä henki. Voiko tästä olla varma? Yleensä nämä viisaat hengelliset opettajat sanovat, että itsestä ei kannata olla liian varma. Se johtaa vain ylpeyteen, joka on synneistä vaarallisin. Mutta Jumalan sanasta ja hänen armostaan saa olla varma. On syytä siis uskoa enemmän Jumalan sanaa kuin omaa itseään. Kun epäilet omaa uskoasi ja jos tuntuu, ettei Jumalan pyhän henki asu sinun luonasi, on siis vain tartuttava Jumalan sanaan ja luettava sieltä. Ja mitä sinä sieltä oikein siis löydät? Kenet Jeesus julistikaan autuaaksi? Hengessä köyhät. Kuulutko siihen joukkoon? Mistä Jumalan voima tulikaan täydelliseksi? Tai missä? Eikö ihmisen heikkoudessa? Ja mikä se voima olikaan? Se on sanoma ristin sovinnosta. Syntien anteeksi antamuksesta. Kuka menikään Jeesuksen puheiden perusteella vanhuskaana kotiin? Eikö se, joka sanoi, Jumala ole minulle syntiselle armollinen? Näiden sanojen edessä me saamme sanoa, minä olen suuri syntinen, Jeesus on syntisten vapahtaja, siksi me sovimme niin kovin hyvin yhteen. Niin. Sinutko kieltäisin vain siksi, että et ole mahtunut majaan, jonka sun asunnoksesi kaavaili? Emme kiellä, vaan opettelemme uskomaan näkemättä ja muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, sun kuoloos istutettu. Ja kieltämisten sijasta me nousemme rohkein mielin tunnustamaan uskomme. Teemme sen tänään Nikean tunnustuksen mukaan.